Կեսօրի արտասովոր վառ արևը ծագեց Ադրիատիկի ձմեռային մշուշի միջից, ու նրա ճառագայթները հորդացին Սուրբ Մարկոսի տաճարի, Աստծո այդ ռուսական տոնավաճառային թատերաշենքի, գմբեթի ու ողջ երկներանգության վրա. Կարծես ոչ թե արևն էր շողում, այլ վերերկրային մի ցոլարցակիչ էր իր կոնաձև լույսը սփռում օրվա խոնջանքին, և տաճարն ու փոքրիկ մի շրջան նրա առջևում կանգնած են նրա հուրհրատող ճառագայթներում. Եվ ինչպես ամառային ամպոտ օրը չհնձած մարգագետինը մեռած է թվում, բայց բավական է, որ մենակ մի շող վառ թափանցի, և մահը հաղթված է, քանի որ հազարավոր ճանճեր, մոծակներ, կրետներ ու բոռեր իրենց երգեհոնային փառաբանող բազմաձայնությամբ պար են բռնում լույսի եթերային կենսատում արմնում, այնպես էլ այժմ վառ արևով ողողված շրջանակում աղավնիների մեջ ցնցագին թռչկոտում էին երեխաները. Ամեն տեսակ երեխաներ կային այստեղ, բոլոր դասակարգերի ու բոլոր տարիքների. Օտար երկրացիների երեխաները, փոքրիկ անգլացիներն ու անգլուհիները հանդարտ ու անմատչելի էին պահում իրենց. Նրանք, առանց բառ անգամ արտասանելու, փոքրիկ տոպրակներով եգիպտացորենի հատիկներ էին գնում վաճառողներից, և դրամը դանդաղ դնում նրանց բաց ափի մեջ, աշխատելով չդիպչել նրանց. Հետո ձանձրանալով և միայն այն պատճառով, որ այդպես էր ընդունված, կերակրում էին այդ հագեցած թռչունների ճարպակալած դասին. Բոլորովին այլ կերպ էին պահում իրենց Վենետիկի ունևոր դասի երեխաները, աղջիկներն ու տղաները. Սրանց համար աղավնիներ կերակրելը մի կատարյալ արվեստ էր, որն իր օրենքներն ու կանոններն ուներ. Ծանրամարմին աղավնիները, թևերը թափահարելով, կախվում էին նրանց ձեռքերից, նստում ուսերին և համերկրացիների վստահությամբ կծում կուտը. Երջանիկների խմբից հեռու խռնված էր աղքատ երեխաների բազմությունը. Սրանք մեծահասակ պրոլետարների թշնամական, մեկ վիրավորված, մեկ նախանձոտ հայացքներով էին նայում լավ հագնվածների խմբին. Այս տղեկներից ոմանց գրպանները լեփլեցուն էին հացի փշրանքով. Սակայն արյան յուրաքանչյուր կաթիլի մեջ շրջան անող հազարամյա արգելքը խանգարում էր աղքատներին ոտք դնել ընտրյալների կախարդական շրջանը և իրենց նողկալի ներկայությամբ աղտոտել նրանց. Միայն շատ ավելի ուշ, երբ հյուրանոցի կամ պալացոյի զանգը նախաճաշի էր կանչում բոլոր այդ մակրաբույր, կաթով ու շաքարով սնված երեխաներին, փողոցի մանուկները գրավում էին լքված դիրքերը, և իրենց հերթին իրենց չոր հացն էին փշրում անտարբեր ու անկշտում արարածների առջև։ Հենց որ մարկիզը տեսավ երեխաների բազմությունը արևի բոցավառ շողերում, տարօրինակ ձգված, համարյա զգայական փուտկոտ քայլերով դիմեց այնտեղ։ Նա արև էր փնտրում։ «Ո, արև, դու ոգեմիջնորդ աստվածության, որի շնորհիվ նա իրականացնում է նյութականացման իր ֆենոմենը, և նա նորից ու նորից նյութականացնում է նաև հարյուրամյային, նրան, որի նյութական էությունն արդեն վրդովված իր մարմնավորման հակաբնական տևողությունից, ձգտում էր քայքայման. Գրիտին գիտեր, որ արևի ճառագայթների ամենակարճատև ներգործությունն ավելի մեծ հաջողությամբ կվանի քայքայման անիծյալ հակումը, քան դոկտոր Կարվանյոն. Նա իրեն զգում էր ինչպես կավճը լերկ ժայռը Կեսօրի տապին, երբ նրա վաղուց արդեն չորացած ծերպերում ու ակոսներում հանկարծ սկսում են խոտի, պատուտակի ցողուններ ծլարձակել, և մեկ էլ երեխաները. Թեև այս զառամյալ ամուրի մարդը ամենևին էլ այն չէր, ինչը մանուկների գթասիրտ բարեկամ են անվանում, սակայն միայն մանուկներն էին, որ տարփալից զգացմունքի վերջին մնացորդներ էին արթնացնում նրանում. Նա մտնում էր խաղով զբաղված ամբոխի մեջ, որը նրան վաղուց էր ճանաչում, և կարողանում էր օգտագործել, Ամեն օր նա որոշ քանակությամբ կոնֆետեղեն էր բաժանում երեխաներին, որը Ֆրանսուան նախորդ օրը գնում էր հրուշակեղենի ոչ այնքան շքեղ մի խանութում։ Քաղցրավենիքը բաժանելուց հետո մարկիզը բռնում էր երեխաներից մեկի ձեռքից, հարցնում տարիքը, դանդաղ խնդմնդում էր ու բավարարված հպարտությամբ մի օրինակ բացատրում. «Տեսնում ես, ես ճիշտ 100 տարով մեծ եմ քեզնից»։ Եվ երեխան շվարած հայացքով նրան էր նայում։ Իր կնճռոտած, դարչնագույն սառը ձեռքում նա մի պահ պահում էր երեխայի քնքուշ, թույլ ձեռքը։ Սա էր հեշտասիրության այն միակ ձևը, որ նա դեռ կարող էր զգալ։ Նա զննում էր մանկական բոլոր այս քաղցր թաթիկները, նրանց տեսակներն ու տարբերությունները, որոնք թույլ էին տալիս եզրակացնել դրանց զարգացումը ու հետագա հատկությունները։ Տղեկի ձեռքեր թե աղջնակի, նրա համար միևնույն էր։ Կարևորն այն էր, թե ինչ զգացմունք էր առաջացնում։ Ի դեպ, բոլորն էլ երջանկացնող էին, անկախ նրանից փափուկ էին ու արդեն վեհերոտ ոգեշնչված, թե կարճուն ու զվարճալի հաստատ, տաք թե սառը, չոր թե խոնավ։ Այս բոլոր ձեռքերից կենարար մի հոսանք էր անցնում մշտապես։ Գրիտին շուռումուր էր տալիս, ճմլում, գգվում մատիկները, և միաժամանակ նա, մահվան այդ գոռոզամիտ հաղթողը, թոթովում էր ու գրմռում զմայլված, իսկ շունչը սուլոցով դուրս էր թռչում նրա հսկայական քթից։ Սա մի պայծառ թարմացնող զգացում էր, որ բարերար ներգործություն ուներ արյան շրջանառության վրա, ուրախության մի անհրաժեշտ բաժին, որի կարիքը զգում է յուրաքանչյուր կենդանի էակ։ Այսօր աղավնիներին կերակրող հարուստ երեխաներից ու փողոցի փոքրիկ աղքատ տղաներից քիչ հեռու մի տղեկ էր կանգնած, որի ապշեցուցիչ գեղեցկությունը թվում էր, թե մենության կախարդական շրջանի մեջ էր առել նրան։ Հատկապես հրեշտակային էին երկար շեկ մազերը, որ ոսկու պես փայլում էին արևի լույսի տակ։ Տղան շատ լավ, նույնիսկ նրբաճաշակ մուգ կոստյում ու վերարկու էր հագել, որի վրա եզրանախշված սպիտակ օձիք էր դուրս հանված։ Փոքրիկի միայն կոշիկներն էին նկատելի մաշված, և քթերին կարկատաններ դրված։ Նույնպիսի լավ հագնված տիկնոջ տպավորություն էր թողնում նրա մայրը, սակայն մոտիկից նայելիս առանց դժվարության սեփական ձեռքով կարվածի ու ձևափոխությունների նշաններ կարելի էր նկատել նրա հագուստի վրա։ Երիտասարդ տգեղ կնոջ դեմքին այն մեկ անգամ ընդմիշտ ընկճված արտահայտությունն էր, որը ձեռք են բերում քաղաքաբնակ շատ գերմանուհիներ իրենց ամուսնությունից քիչ հետո։ Իսկույն նկատելով սիրուն տղային, Գրիտին մոտեցավ նրան։
«Անունդ ի՞նչ է»։
Միայն հարցը կրկնվելուց հետո տղան ամաչկոտ ու կիսաձայն պատասխանեց. «Հանս Ֆիշբյոկ»։
«Գերմանացի ես. Ես գիտեմ քո հայրենիքը. Ուզում ես գերմաներեն խոսենք»։
«Ես իտալերեն գիտեմ»։ Մանկանձայնը չափազանց կամաց և կարծես մերժելով մտերմությունը արտասանեց այս բառերը։
«Իսկ քանի տարեկան ես»։
«Անցյալ շաբաթ 5-ը լրացավ»։
«Անցյալ շաբաթ»։ «Կեցես, կեցես»։ «Ուրեմն ես ճիշտ 100 տարով քեզնից մեծ եմ»։
Մարկիզ Գրիտին բռնեց փոքրիկ Ֆիշբյոկի վեհերոտ ձեռքը ու տնտղեց այն։ «Օ, ինչ հաճույք, քնքուշ ու ջերմ որքան որ պետք է»։
«Որևէ բան ուզում ես, Ջովաննի, ուզում ես աղավնիներին կերակրել»։
Երեխայի հայացքում հազիվ նշմարելի ճնշված փափագ արկայծեց։ Ըստ երևույթին, մինչ այդ մայրը մերժել էր եգիպտացորենի հատիկներ գնելու համար դրան տալ։ Հաճելի հուզմունքով առլեցուն, Գրիտին երեխայի ձեռքը բռնած տարավ ու նրա համար եգիպտացորենի հատիկներ գնեց մի քանի սոլդիի, որը սպասավորը վճարեց։ Հանսը սկսեց կերակրել աղավնիներին, բայց երևի տխուր էր կամ ամաչում էր, որովհետև հրաժարվեց կերակրման անարողության ողջ ուրախություններից ու նրբություններից։ Տոպրակները փուտկոտ իր ոտքերի տակ դատարկեց ու մոր մոտ վազեց։ Մարկիզը հետևեց երեխային, վաղուց ի վեր վստահ լինելով, որ ամեն գեղեցիկի համար պետք է վճարել, նա մի դուկատ հանեց ու փոքրիկի բուրը խոթեց։ Ֆրաու Ֆիշբյուկը, որ ակնդեթ հետևում էր այս տեսարանին, մի չար շարժումով առավ երեխայի ձեռքից ոսկե դրամը և առանց իր հայացքին անգամ արժանացնելու վերադարձրեց ծերունուն։ Հետո տղային արագ քարշ տվեց իր ետևից ու նրա հետ անհետացավ օրոլոգիոյի դարպասում։ Բայց հանկարծ կարծես ուշացած զղջումի զգացումով նրա աղջկական, մաքուր գծագրված ճակատով դեմքը ծամածրվեց և անզուսպ արցունքներ հորդացին աչքերից։ Իր փոքրիկ, տառապյալ սրտով մանուկը անդադար կրկնում էր միալար. «Բայց ի՞նչ պատահեց քեզ, մայրիկ»։ Ինչպես բոլոր զարամյալները, նենգորեն անհավատարիմ գտնվելով ակնթարթի նկատմամբ, մարկիզն իսկույն մոռացավ սիրուն տղային։ Կորուստը հատուցելու համար նա մի ուրիշ մանկան ձեռք բռնեց։ Եվ այսպես դեռ որոշ ժամանակ երեխաների բազմության ու թրջկոտող թրջունների մեջ կարելի էր տեսնել մարկիզի համարյա թատրոնական հանդերձանքով երկար և ուղիղ կերպարանքը։ Մեկ ժամից, երբ արևն արդեն վաղուց թաքնվել էր ամպերի տակ, հարյուրամյան նստած էր իր փոքրիկ սեղանի մոտ և ճաշում էր։ Երկաթյա եռանդով 30 անգամ ծամելով յուրաքանչյուր կտորը, բժիշկ Կարվանյոյի կարգադրությամբ նա ամենաբարձր որակի բիֆշտեքս էր ուտում։ Մսի կտորը խնամքով տապակելուց հետո աղացել էին մսաղացով, որպեսզի ուտելիս ծերունին չափազանց շատ ուշ չծախսի։ Իր բիֆշտեքսի հետ Անդրեա Գրիտին փոքրիկ կումերով կես բաժակ բորդո խմեց։